nje intethele zeZimbabwe lapha asifuni kade sikhuluma sibatshela ukuthi kumele bawukhiphe ku constitution lo mthetho lo balokuveza ukuthi baqhubeke bewusebenzisa ngomgqibelo odlulileyo nalo siyesaba nomhlangano njengabahleli bama newspaper bama phephandaba lapha eZimbabwe sihlanganiswe yimisa sakhuluma phezulu kwendaba yona le criminal defamation wonke umuntu obesemhlanganeni lo uthilo sibele ukuthi hayi asawufuni lo mthetho so kumele siqalise futhi ukuthi siyenze imhlangano njengezintathele lesihlangane labameli bedale lephalamende sibuye sihlangane leziphathamandla zikahulumende ukuze sikhulume nabo ukuthi bawukhiphe lo mthetho ngoba uvele wona uwenza ukuthi singasebenzi kahle ngoba uyabe ugijimisa abantu ukuthi ungavele ubhale lutho bakubopha bakuyise kwemapholiseni baphinde babe lokhu ama-cases angikhona eqhubeka engapheli.
Kwesinye isikhathi siyasizwe abantu abanye bekhalakhala bafana lo Mongameli Mgabe sizwa kuthange ekhala esithi yena intatheli indaba ziyazisebenzise amathuba abo ngendlela ezingayisizo yikho ke umthetho lo umele ube khona.
Sibuzile uMongameli Mgabe sithi intathele izindaba ikakhulu zamaphepha azimele hodwa bezithanda ukuhabaza uma zibhala izindaba noma uqamba amanga kodwa asikuvumi lokho siyakuphika ngoba azange asho ukuthi anikele ngathi ama-examples okuthi ngobani laba okhuluma ngabo azange anikele imizekelo because uyazikhulumela nje ngoba yena vele into engani yamhlupha lapha indaba ika-former vice president uJoyce Mujuru umthekeli wakhe ngoba uye wakhuluma wathi lina libhala ukuthi mina ngiyesaba uJoyce Mujuru ngamanga lo so lingakhali kusasa nxa sesibuya lemithetho ezenza ukuthi silithezise uma singavumelani lana thina sithi njengezintatheli yikho khona okutshengisela ukuthi uyehluleka ukubusa umuntu okwazi ukubusa asoze athole egijisana nezintatheli izintatheli zibhala ngezinto ezila izintatheli ayisizo ezathi izaropf layo Mgabe baxotha uJoyce Mujuru ahamba ezama ukufoma iparty yakhe intatheli ayisizo ezathi khona kudilize umnotho walapha abantu baswele imisebenzi kuhluthekwe nje ilizwe lonke sibhala esikubonayo sibhala okukhona yena uma ele problem akahambe aye emakhosi.